Byrja á því að finna ykkur þægilega liggjandi stöðu þar sem þú ert ekki fyrir tröflun. Það ekki endilega best að vera mjög hlýtt því að það ofta tíðin kemur manni í svefn. Þannig bara svona hæfilegt. Þú getur sett einhver undir höfuð til að létta á hálsi. Ef þú þarft þá getur þú sett einhver undir hné til að létta á mjóbaki. En fyrst og fremst þægileg staða. Þægileg staða umfram allt. Og núna þegar þú liggur á gólfinu, þá hefur þú augun lokuð. Og tilfinningin að þú drægir athyglina inn fyrir. Og þú byrjar á því að skynja samband milli líkama og gólfs. Tilfinninguna hvar snertir líkaminn gólfið. Hnakki. Herðar. Og brjóst bak. Rasskinnar, handabök og olbogar. Kálvar, hælar, snerting, líkama og gólfs. Og þú skynjar hvernig líkaminn andar. Öndunar líkaminn. Hver blæbrigði andadrátts? Hver hraði andadrátts? Hver eru þyngsl andadrátts? Hvar andar líkaminn? Og síðan setur athyglina á hvirfilinn. Og við skimum líkamann, það sem kallast njasa innan yoga nidra. Staðsetning athygli innan líkama eða líkams skimun. Og þú skynjar hvirfil. Enni. Augu og kinnar, eyru. Varir, haka. Barki. Herðar. Háls. Upp handleggir. Olnbogar. Framhandleggir, úlnliðir. Handabök. Og fingur. Brjósthol. Bringubein. Kviðarhol. nafli. Lífbein. Raskinnar og spjald. Læri. Né. Sköflungar og kálvar. Öklar. Hælar. Iljar og ristar. Tær. Þú skynjar allan líkamann í heild sinni. Og hver er líkamlega tilfinningin? Er tilfinning fyrir slökun? Eða spennu? Grand skoðaðu. Hvar heldur líkaminn spennu? Gefðu þér augnablik til að skynja það. Og þegar þú skynjar staðsetningu spennu, dveldu með henni. Tilfinningin eins og þú farir inn í hana. Verðir eitt með henni. Og þú lýsir því innra með þér hver er tilfinningin í spennunni. Jafnvel gefðu henni nafn eftir staðsetningu. Fyndu eiginleika innra með henni. Það sem hún vekur upp innra með þér, en allan tíman dveldu með henni í slökun. Þú heldur þér innan spennunar algjörlega og þú ímyndar þér að líkaminn andi frá þeim stað sem þú skynjar spennu og þú byrjar að stýra andadrættinum í meiri og meiri léttleika. því léttar sem líkami andar, því spennu lausar er hann. Þú veitir spennunni athygli og samtímis ímyndar þér að líkaminn andi létt frá þeim punkti. Og þú ímyndar þér að spennan byrjar örlítis að leysast upp eins og lög sem eru flysjuð af lauki. Og með hverjum léttleika í útöndun þá flysjaru annað lag af. Þú heldur áfram að endurtaka léttleika út öndunar í spennu þar til þú finnur örlítinn léttleika innra með henni. Og þú leyfir athyglinni að sökkva stöðugt dýpra inn í hana. Þú leyfir þér að skynja hana til fulls í slökun. Bara skynja hvernig léttleiki andadrátt situr í spennunni. Síðan gerir þeir aftur grein fyrir aðstæðum, stað og stund. Opnar augun. Hreyfir það aðeins. Jafnvel sestu. Viðhaltu léttleika í öndun eins lengi og möguleik er. Endurtaktu slökun einu sinni á dag. Skoðaðu gaumgæfulega hvar þú heldur spennu. Og leyfðu öndun hægt og rólega að leysa hann upp. Eigðu góðan dag.